Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Slovensko má opäť nový stavebný zákon. Za posledné roky už tretia novelizácia. Teraz ho bude schvaľovať parlament. Diaľnica z Košíc do Bratislavy je ale stále v nedohľadne. Kedy teda konečne prejdeme tunelom Višňové pri Žiline? Kedy bude hotový obchvat Ružomberka? A koľko rokov ešte potrvá, kým sa prevezieme po diaľnici z Bratislavy do Košíc, ak nám to premiér Fico sľuboval ešte v 2010. A budú nám Číňania stavať nový tunel pod Karpatmi pri Bratislave? Prečo? Ak nemáme diaľnicu, máme problémy s padajúcimi mostami, riešime leteckú linku Bratislava-Košice. O týchto, ale aj o ďalších otázkach vrátane novej križovatky, ktorá má pribudnúť medzi diaľnicami D4 a D1, sa budeme rozprávať dnes tu v štúdiu, a to priamo s ministrom dopravy, nominantom strany Smer sociálna demokracia Jozefom Rážom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, aj sme sa spolu dlhšie nerozprávali, medzi tým sa množstvo vecí pohlo, tak som rád, že ste tu, aby sme to mohli prebrať. Ak dovolíte, ale na úvod tú najväčšiu aktualitu. Pretože vláda minulý týždeň schválila nový stavebný zákon s účinnosťou od apríla budúceho roka, čo okrem iného znamená, i keď sa to netýka úplne priamo vás, pán minister, ale znamená to teda aj to, že ten trojnásobne novelizovaný zákon ešte pánom Holím vlastne nikdy nedobudne účinnosť, lebo tá sa tiež plánovala až od budúceho roka. No ale toto dajme bokom. Napriek tomu, že na tom pracovalo rok a pol množstvo odborníkov, vráťme sa k vašej novele, pán minister, prosím, stručne nám vysvetlíte tú podstatu tých zmien a najmä cieľ toho nového stavebného zákona.
Áno, veľmi rád a veľmi jednoducho to zhrnem. A ten stavebný a povoľovací proces bude jednoducho jednoduchší, rýchlejší a bude to menej papierovačiek. To je tak veľmi skrátka. Výrazne znižujeme administratívnu záťaž. To je ten prvý cieľ. To znamená ten sekundárny cieľ, ktorý je rozostávať Slovensko, respektíve inak to poviem. To je primárny cieľ, rozostávať Slovensko.
Rozumiem.
Pomôcť hrubému domácemu produktu. To znamená naštartovať stavby, ktoré dnes sú brzdené, a to myslím si, že hovorím za občanov, za podnikateľov, aj za štát, sú brzdené práve pripravenými povoľovacími procesmi. Na tom sa asi všetci zhodneme. To znamená, čo sme vylepšili, alebo čo sme urobili inak. V prvom rade tú administratívnu záťaž sme významne znížili tým, že sme nanovo zadefinovali, čo je to drobná stavba, jednoduchá stavba. To znamená, viacero stavieb tam dnes spadne do týchto kategórií.
Tam sa to vlastne rozširovalo z 25 metrov štvorcových akoby tej zastavanej plochy na 50?
Áno, samozrejme.
To je pointa?
To je samozrejme veľmi, veľmi zjednodušené. Tých drobných stavieb máme dnes výrazne väčšie množstvo. Poviem vám napríklad to, čo asi poteší každého občana na Slovensku, a to je to, že dnes bolo tzv. Drobnou stavbou fotovoltaická elektrárna, ktorú ste si dali na streche,
áno, áno.
Do 10,6 kW. A teraz to bude do 100 kW, to bude drobná stavba, a do 50 kW to vôbec nemusíte dávať ani na ohlášku.
Aha, 50, rovno môžete dávať na strechu.
Rovno hodiť na strechu.
Dobre, ja len doplním, že sa to týka napríklad aj pivníc alebo bazénov do 25
metrov štvorcových. Samozrejme. Ešte raz opakujem. Tých drobné stavby, a čo sme povedali? Drobnú stavbu nemusíte ani ohlasovať. Ohlasovať ju musíte jedine vtedy, ak je napríklad na verejnom priestranstve, alebo je menej než 2 metre od susedovho pozemku.
Rozumiem.
To znamená, sú tam určité thresholdy, alebo teda určité podmienky, kedy tá drobná stavba je drobnou stavbou, ktorú netreba ani ohlasovať. To znamená úplne množstvo stavieb, ako povedzme oplotenie, nejaké stavebné úpravy, vôbec nebudete musieť.
Proste si môže
hlasovať.
Človek stavať sám. Presne bez tak. Toho, aby vôbec šiel na stavebný úrad alebo
presne
na obec.
Tak. Je to v zákone veľmi podrobne vyšpecifikované, v ktoré prípady do toho to spadajú. Následne máte drobné stavby, ktoré treba ohlasovať. Tam samozrejme tiež sme ich rozšírili. Potom máme tzv. Jednoduchú stavbu. Jednoduchá stavba. Tá sa nám zase, jej definícia nám rozširuje kategóriu stavieb, ktoré tam spadajú.
Rozumiem.
A následne Jednoduchá stavba má tú možnosť, že si ju môžete zhotovovať svojpomocne a bude povolovaná v jednom správnom konaní. K tomu jednému správnemu konaniu by som sa ešte vrátil. My sme celý zákon prerobili
tak... Akoby zjednotenému teda správnemu konaniu, hej? Že aj stavebné, áno, aj správne dohromady.
Áno. Zavedli sme nové jedno správne konanie, ktoré sa nazýva konanie o stavebnom zámere. A v tomto konaní v podstate takto výrazne sme dali dôraz na prípravné práce, to znamená to, za čo zodpovedá projektant a stavebník v tom prípravnom procese, kde si musí teda ten svoj projekt najprv nechať vypripomienkovať všetkými dotknutými orgánmi a dotknutými právnickými osobami. Následne ho až predkladá na stavebný úrad, kde začne konanie o stavebnom zámere. Bude to len jedno správne konanie, to znamená jedno konanie, v ktorom sa vám môže niekto odvolávať.
Rozumiem.
Ktoré nadobúda právoplatnosť a tak ďalej. To znamená, to sú tie lehoty, ktoré sme mali dnes dvakrát, lebo bolo to územné konanie a bolo stavebné konanie.
Presne tak.
Toto je teraz jedno konanie. A následne, ale v tomto konaní o stavebnom zámere musí ten stavebník predložiť všetky tie doklady, to znamená všetky podmienky dotknutých orgánov, podmienky, povedzme, požiarníkov, alebo podmienky pamiatkárov a tak ďalej.
Áno, samozrejme.
Následne podľa týchto stanovísk bude musieť upraviť projektovú dokumentáciu tak, aby všetky tieto podmienky tam zapracoval a následne si musí už len vypýtať doložku od každého z týchto orgánov, ktorý opečatkuje, áno, moje podmienky boli zapracované. Potom to takto zabalí, odnesie to na stavebný úrad a ten už iba vydá tzv. Overenie projektovej dokumentácie, čo už nie je správnym konaním, to znamená, to už tam už žiadne lehoty iné ako lehota na vydanie toho overenia.
Už neexistuje.
Nie, žiadne odvolávania a môžete stavať. To znamená, že výrazne skracujeme ten celkový prípravný a povoľovací.
Ale proces. To sa týka nielen tých malých, ale aj tých najväčších.
To sa týka všetkých,
teda,
samozrejme.
Dohromady. Áno. Inak to je len technická otázka, pán minister, ale vidíme, aká je aktuálna situácia v Národnej rade Slovenskej republiky. Bude na to dostatočná podpora v parlamente? Prípadne rokujete aj s predstaviteľmi opozície o možnej podpore tejto legislatívy?
Vysvetlím. Ja rovnako ako za prvú novelu stavebného zákona, rovnako ako zákon o strategických investíciách, vždy ponúkam v parlamente všetkým poslaneckým klubom, že budem prezentovať moju legislatívu. Takisto to platí aj teraz, to znamená, ja budem pripravený každému poslaneckému klubu ponúknuť možnosť, aby som danú legislatívu odprezentoval, vysvetlil a budem presviečať a budem sa uchádzať o čo najširšiu podporu samozrejme v rámci Národnej rady, lebo je mi jasné, že tá finálne znenie toho zákona bude produktom toho legislatívneho procesu, ktorý bude práve na Národnej rade. Mm-hmm. To znamená, samozrejme, že mám záujem o to, aby čo najviac poslancov zahlasovalo, aby to malo čo najväčší konsenzus.
Uvidíme, ako to dopadne. No, možno dve kritické veci, i keď mám taký pocit, že som zachytával od kritikov aj také komentáre v zmysle, že je lepšie, že došlo k tejto novelizácii a k tomuto novému stavebnému zákonu, ako v predchádzajúcich návrhoch, ktoré ale, tak ako som spomenul, nejaký čas trvali a robilo na nich kopec odborníkov. Ale, pán minister, podľa kritikov boli pri schvaľovaní porušené legislatívne pravidla vlády. Zákon podľa nich prinesie chaos, obmedzí vplyv a kontrolu občanov nad výstavbou. Strana Demokratii, dovolte krátky citát, ide o ďalší krok, ktorý odoberá občanom efektívnu kontrolu nad výstavbou a jej dopadmi na životné prostredie. Spolu s Tarabovou novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie spôsobí, že občania nebudú môcť zabraniť škodlivým dopadom výstavby, napríklad spaľovne za ich humnami. Potom hovoria, že obyvatelia sa o stavebných zámeroch v ich okolí skrátka nemusia vôbec dozvedieť. Podobnú kritiku mala aj organizácia Via Juris. Tá zase hovorila, že verejnosť úplne stratí dosah na stavby, ktoré nebudú predmetom EIA, teda posudzovania vplyvov na životné prostredie, no stále môžu byť zásadné pre životné prostredie v mieste ich bydliska. No tak odvolávajúca na tieto citáty, to znie, ako by bolo cieľom aj obmedziť občanom prístup k stavebným konaniam, pán minister.
Nie, to pravda, sú veľmi zavadzajúce a sugestívne aj tie otázky, aj tie vyjadrenia. To takto, účastník konania v správnom konaní je každý, koho práva môžu byť dotknuté. To znamená, ako náhle niekto preukáže, že jeho práva môžu byť daným konaním dotknuté, tak má možnosť práve v konaní o stavebnom zámere všetky svoje pripomienky, námietky, odvolania uplatniť. To, že sme mali teraz ten proces duplicitný, lebo v podstate to sa mohlo diať jak pri územnom konaní,
tak aj pri stavebnom rozumiem konaní. Tomu.
Len vysvetlite mi jednu vec, že územné konanie nám osadzovalo hmotu a funkciu. Hej? Dobre. Keď mám raz osadenú hmotu a funkciu, mám stavebné konanie, na čo prosím ešte sa môžeme zamerať, čo by akým spôsobom, to znamená, že máme hmotu, tá tieni, tá má okna, tá má, to má funkciu, to znamená, to je tá spalovňa, alebo škola, alebo áno, medicínske áno. Centrum. Kde prosím vás je potrebné tieto správne konania robiť dvakrát?
Tak ja neviem, potom skúste vysvetliť, že ak oni hovoria, že je dokonca možné, že sa o tej výstavbe občania včas ani nedozvedia, pretože v návrhu zákona sa neumožňuje, aby sa vyjadrovali v konaní, nepozerali, nazerali do spisu, dávali odvolanie proti rozhodnutiam. No tak.
No to veľmi prosto vám poviem na to, toto vôbec nie je pravda.
Nie je pravda.
No nie, to nie je pravda.
Čiže znamená, každý občan sa do toho konania dostane, ak aj mesto, obec, firma sa rozhodne, povedzme, v ich okolí.
Áno. Za je to samozrejme, domov, ako, vždy,
ako
vždy, okruh účastníkov konania samozrejme určuje úrad. Treba povedať, že my zvyšujeme stavebným úradom ich, nazvem to, odbornosť kvalifikačnými predpokladmi, ktoré nový zákon ukladá. Zároveň aj personálne zabezpečenie sa zvyšuje jednotlivých stavebných úradov, k čím chceme motivovať jednotlivé obce k ich agregovaniu a profesionalizácii. A samozrejme postupnej digitalizácii, elektronizácii, centralizácii, áno, keď to môžem áno, povedať, áno, tieto áno. Všetky, ktoré boli nastavené aj v tej 201, ktorú hovoríte, že rušíme, ale tá 201 jednoducho bola ambiciózna, ale bola science fiction, pretože darmo si ju prijali, keď nikto preto nič neurobil. A keď hovoríte, robilo na deň veľa odborníkov, áno, robilo, ale bolo to absolútne v rozpore s veľmi podstatnými hráčmi na tomto poli, a to je Združenie miest obcí Slovenska a Únia miest Slovenska. Tak ako ideme robiť zákon, kde v podstate ignorujeme samosprávu?
No to nie, len sa to týka aj samosprávy, to aby aj tá sa nesprávala, ako by Macošský k svojim obyvateľom, viete. Lebo to je tá ďalšia vec. Dovolte ešte jeden citát, aby sme to uzavreli. Zákon nebude brať do úvahy dopady stavby na životné prostredie. Verejnosť úplne stratí dosah na stavby, ktoré nebudú predmetom EIA, teda toho spomínaného posudzovania, no stále môžu byť zásadné pre životné prostredie v mieste. Ich bydliska, to sú opäť analýzy via juris.
Rozumiem tomu a ešte sa vrátim k tej 201. To znamená, keby sme tento zákon dnes neprijali, tak nastupuje účinnosť 201, hej, to znamená toho holého zákona,
ano.
Kde je úplná centralizácia, to znamená, zoberie sa to preč z obcí, tiež je tam jedno správne konanie, o čom sa rozprávame. Takže my
čiže
hovoríme,
hovoríte, že oproti tomu, čo pripravil vicepremiér Hory svojho času, je to vlastne posun. Hej,
samozrejme, teda samozrejme. A poviem, že čo sú významné inovácie. Dnes bojujeme najmä s tým, že veľa dotknutých orgánov alebo dotknutých právnických osôb nemalo určené lehoty. Samotní starostovia nedodržiavali lehoty. To znamená, my čo sme spravili v tomto zákone alebo v tomto návrhu, lebo to je stále ešte návrh.
Jasné, kým to nepríde národnou radou.
Sú jednoznačne určené lehoty, a to pre každú jednu súčasť tohoto procesu. Nie len konania, ale aj k toho procesu. To znamená, dávame jednoznačné lehoty a následne ich fikcie pri ich nedodržaní.
No, na to som sa presne chcel aj opýtať, presne, že je tam tak. Ten fiktívny súhlas, takzvaný, fiktívne. Čo to znamená?
To znamená, že v prípade, že daný dotknutý orgán, to znamená, poviem teraz požiarnici, alebo dotknutá právnická osoba, poviem napríklad Západoslovenská distribučná alebo Bratislavská vodárenská, nevydajú stanovisko
v lehote,
tak nastupuje fikcia. To znamená, ak preukážete,
vy som tam
poslal, nie, áno, ako by súhlasili. To znamená, zároveň samozrejme všetky tieto orgány, dotknuté právnické osoby, majú možnosť si tieto vyjadrenia spoplatňovať, veľa z nich aj spoplatňuje. A tí, ktorí to spoplatňujú, tí to väčšinou dávajú na čas. Tí, čo to nespoplatňujú, to samozrejme leží to tam naozaj častokrát mesiace.
Rozumiem.
Toto už nebude možné. Jednoducho, ako náhle nedovede stanovisko, tak sa berie, že súhlasil.
Áno.
Takisto máme v rámci konania vo viacerých prípadoch máme zavedené tie fikcie priamo v rámci konania, a tam, kde tie fikcie nechceme dávať, tak tam bude ešte v zbernom zákone nastavený iný motivačný mechanizmus. A poviem teraz trošku z kuchyne, rozprávame sa o tom, že v prípade, že obec nevydá alebo nedodrží lehotu.
Áno.
Či už pri kolaudačnom konaní, alebo pri povoľovacom, teda pri konaní o stavebnom zámere, bude buď vracať poplatok za stavebné povolenie, alebo dokonca sa rozprávame o tom, že nebude môcť vystaviť poplatok za rozvoj.
Rozumiem. Čiže tam bude vlastne tlačená, aby do toho šla. Inak, pán minister, ak chcete ešte nejak to uzavrieť niečím, tak pokojne k tomu niečo dodajte. Ja by som možno už sa rovno pýtal aj na čierne stavby, lebo aj to s tým úzko súvisí. A je to dlhoročný problém. Na Slovensku mnohí ľudia si zvykli niečo postaviť a potom čakať na dodatočnú legalizáciu tej stavby a v radosti ju užívať ďalej. Ako to bude po novom?
Jedna z vecí, teda takto ešte poviem, koncepčne ten zákon samozrejme smeruje k centralizácii, digitalizácii, ako som hovoril. A jedna z vecí, ktorú, kde prenesený výkon štátnej správy už aj berieme z obcí a bude centralizovaný, je práve stavebná inšpekcia.
Rozumiem.
To znamená, stavebnú inšpekciu dnes vykonávali obce v prenesenom výkone, to znamená tá istá pani, ktorá vám robila stavebné povolenie, tak vám došla skontrolovať. Väčšinou tí ľudia boli, by som povedal, z tej istej obce, personálne inak naviazaní. A dnes, a v prípade, že prejde legislatíva, tak od jej účinnosti bude centralizovaná štátna inšpekcia, ktorá dôjde bez akýchkoľvek väzieb, dokáže veľmi odborne a prísne rozhodovať
o tom. Asi aj transparentnejšie, teda...
Áno.
Už keď hovoríte o tých väzbách,
áno,
myslím,
nebude
na
to
sused, úrovni,
ktorý bude nakazovať susedovi, aby zbúral proste nepovolený
prístrešok. Rozumiem, a keď sa to spýtam, tak to obyčajne, ak si to líznem a postavím si tú čiernu stavbu, mám šancu ju zlegalizovať, alebo proste ten zákon to urobí, takže nie. Ak to nebude od začiatku všetko správne, tak
dobre,
zbúraj.
Aby sme tomu rozumeli. Tým, ako sme nastavili vysoko tie thresholdy alebo tie limity toho, čo je drobná stavba,
áno,
ktorú netreba ani
dobre,
ohlasovať.
Čiže tam by čas toho do toho spadla.
Ak si niekto myslí, že teda dôjde niekto a povie mu, že odstráň si tento kúrnik, tak toto sa ďať nebude. Hej. To znamená, bavíme sa naozaj o veľkých stavbách, ktoré...
O domoch, ja neviem, o nejakých multifunkčných budovách, čomkoľvek.
Presne tak. Tak samozrejme existuje nejaký dodatočný povolovací proces, nazvem to, ktorý samozrejme ale podmieňuje, že preukážete vzťah k pozemku, a preukážete teda súlad s územným plánom. Hej, to znamená funkčný,
rozumiem,
priestorový.
Rozumiem.
Funkčný znamená, že tam môže stať...
No, ak sa to podarí všetko dokázať,
tak to podmienky, stále
tak
ešte
sa
to dá,
hej?
Samozrejme. Hej, ale to hovoríme, že to je, áno, je to čierna stavba, ale poviem, že keď splňa všetky parametre, ktoré som pomenoval,
rozumiem,
tak je
možno
legalizovateľná.
Rozumiem
v prípade,
tomu,
že
no,
tá
dobre,
stavba čokoľvek z tohoto nesplňa, tak bude proste, budú nastúpať sankcie až k jej odstraneniu.
Rozumiem. No dobre, tak uzavrime tú tému. Budeme teraz čakať, ako sa k tomu postaví Národná rada Slovenskej republiky, ale môžeme o tom samozrejme ešte pán minister potom hovoriť. Poďme k diaľniciam. Možno by som to ešte predbehol jednou témou. Boli ste s pánom predsedom vlády na pracovnej ceste v Číne. Pán minister, môžete nám povedať, že aké dokumenty, memoranda, spolupráce ste tam podpísali?
Áno, áno. Tak za ministerstvo dopravy, teda takto, ja nebudem hovoriť za kolegov, budem hovoriť za nás. My sme podpísali memorandum, ktoré sme pripravovali od mojej v podstate prvej návštevy v Číne, a to je memorandum o rozvoji železničnej dopravy. Toto je, by som povedal, iniciované zo strany Číny, kde Čína dlhodobo pracuje na takzvanom Belt and Road Initiative, ktorá má vytvoriť alternatívnu cestu na prepravu tovaru medzi
východom
a západom, po železnici a tak ďalej.
Hodvábna cesta.
Áno, to je tá obnova takzvanej hodvábnej cesty a železničnej, ktorá je momentálne, ale by som povedal, z veľkej miery zablokovaná tá iniciatíva práve konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou. Samozrejme, tá deklarácia v tom memorande hovorí o tom, že ako náhle dôjde k ukončeniu tohoto konfliktu, tak sa plnou mierou začneme opäť venovať tomu, aby sme dobudovali túto železničku.
To sme chcel spýtať, čo to znamená? Že
to znamená takto. A to poviem, že tak, že toto je samozrejme aj záujmom Európskej únie. To znamená, bavíme sa o tom, že to je pre nás modernizácia našich TEN-T koridorov železničných trátí.
Áno.
To je v súlade s tým, čo chce
to
Únia.
To je to, čo je také akoby nadnárodný záujem, teda európsky.
Áno, to sú tie štandardné projekty z tzv. CEFU, Connecting
Europe.
Okay. A To je napríklad investície do čiernej nad Tisou, do prekladiska Dobrá a podobne, kde sa snažíme na konci dňa urobiť to, aby sme po zemi, alebo po pevnine, aby som to povedal správne, vedeli dostať do 2 týždňov väčšiu mieru karga, či už zo Slovenska do Číny, alebo z Číny.
Dobre, ale teda tie projekty sú tak akoby polospiace, hej, kým sa nevyrieši konflikt na
Za nás nie sú úplne spiace, pretože my nečakáme, my rátame aj z obnovu Ukrajiny, to znamená, my píšeme projekt v Čiernej nad Tisou, intenzívne robíme na úlohe, ktorú sme dostali z vlády, a to je teda na spustení osobnej prepravy, ktorá pôjde cez Čiernu nad Tisou. Už tam idú nejaké pilotné vlaky. Verím tomu, že 15. decembra spoločne privítame prvý vlak.
Čo Bratislava Kyjev?
To nie je Bratislava. A myslím si, že tak teraz takto, ako aby som zase niečo nepovedal inak. Viem, že to preveze to pasažierov z Ukrajiny.
Na Slovensku.
Cez hranicu.
No dobre.
Samozrejme, že sa viete dostať už potom po tej železnici kamkoľvek. Čiže
to by malo byť kedy v decembri?
15. decembra v nedeľu je plánovaný prvý vlak osobnej prepravy. A to je takýto.
No takže dobré,
tak to budeme pozývať.
Budeme to aj my média. Samozrejme sledovať celé.
Áno, dúfam, že sa aj zúčastní niekto z vašeho rádia.
No, veľmi radi, pán minister. Kľudne potom ešte nadpojte na to aj ďalšie veci, ak je dôležité čo povedať, ale zachytil som, že s Číňanmi by ste radi začali raziť aj ten spomínaný tunel Karpaty. Vypísal som si aj niektoré vaše vyjadrenia, napríklad dúfajme, že jeden z takýchto mechanizmov bude v krátkom čase uškopať tunel Karpaty a dokončiť tak obchvat Bratislavy. To ste hovorili v súvislosti s obrovskou mašinou, ktorá sa vyrába na niečo takéto, teda na razenie tunelov, pokiaľ sa nerazia tým spôsobom, ako to vidíme väčšinou na Slovensku. No tak, pán minister, nemáme k tomu tunelu Karpaty hotové dopady na životné prostredie. Je toto skutočne reálne, že vy ste dokonca povedali, že ešte počas vášho mandátu, že by sa to začalo kopať? Prepáčte mi, že som až takto akože tvrdý na vás, ale nie sú to práve sľuby typu diaľnica Bratislava Košice do 2010?
To som povedal, že dúfam, že by sa to mohlo.
Áno.
Že to nie je úplne nereálne. Dobre, tak k tomu poviem toľko, že sú asi dvaja výrobcovia týchto mechanizmov alebo obdobných, jeden Švajčiarsko a jeden je v Číne. Vieme, Číňania, koľko ich robia ročne, to znamená asi za akú sú zhruba cenu. To znamená, aby sme si povedali, ten TBM mechanizmus vám robí tunel s nulovým presakom vody. A to je dôležité. Hej? Lebo v slovenských vrchoch, to, čo sme zažili vo Višňovom, ako strácame
vodu. Tam je dodnes problém toto s týmito presakmi.
Presne tak. Čiže tie presaky máme, keďže naše hory sú plné vody, tak treba zvoliť tento mechanizmus. Tento mechanizmus ho používajú na kopanie, povedzme, metra pod Šanghajom, ktorý je celý pod Yangtze Tiang riekou, kde ste v podstate non-stop v blate pod tlakovou vodou.
Áno.
Presak 0 deci. Hej? To znamená, predstavte si, že použiť tento mechanizmus v Karpatoch znamená, že neprídeme naozaj absolútne o žiadnu vodu, ale to má nulový vplyv na vodu.
Navyše ste povedali, že to dokáže 30 metrov za deň vykopať.
Nehovoriac o rýchlosti a nielen vykopať, on už ho za sebou rovno skladá. To znamená, ako by ťahal hadicu, nazvem to, že cez ten kopec. To znamená, naozaj najdôležitejšie je nulový dopad, druhé veľmi podstatný je tá rýchlosť toho razenia. A samozrejme, v momente, keď máte partnera, ako sú oni, tak samozrejme sa bavíme o úplne iných cenách.
No dobre, no a o akých cenách, alebo ako to vlastne vyzerá, pán minister, lebo a prečo je to vôbec tak dôležité, lebo je jasné, že tá diaľnica, ten 11-kilometrový, takmer 12-kilometrový tunel, to môže stať 1,5-2 miliardy eur. Inak to je stavba toho, čo chcete zaradiť medzi strategické investície, tej diaľnice smerom na Ukrajinu, 100 kilometrov za zhruba podobnú sumu. Áno. Tak sa spýtam úplne tak obyčajne, že kde na to vezmeme?
Na niečo vysvetlím. Tak tá idea je zhruba taká. A zase, rozprávam z kuchyne, samozrejme všetko bude musieť byť náležite vypočítané, musia byť na to správne štúdie realizovateľnosti, tie budú posudzované a tak ďalej. Ale tá idea je následovná. Budúci, nie tento, ale ten ďalší víkend, sa nám podarí otvoriť, verím tomu, prepojenie.
Hneď sa k tomu dostanem, ale kľudne to spomente.
No, musím vám to povedať celé, lebo bez toho...
No tak poďte.
To znamená, že ak bude funkčná križovatka D4-D1...
To veríme, že bude,
ktorá vám umožní odkloniť sa, to znamená, ak pôjdete do Rakúska alebo do Čech, a viete ísť už od Triblaviny po obchvate, po takzvanom južnom obchvate.
Áno.
Následne je v pláne odkloniť kamionovú dopravu z Bratislavy, to znamená, akým spôsobom dá sa zvýšiť cena mýta na prejazd cez prístavný most. Hej?
Okay.
Ak bude prísť cez prístavný most tá cesta mimoriadne drahá, tak bude to motivovať kargo prepravu, aby išla po D4. Dobre. To vám pridá, na konci dňa bude úzke hrdlo Lafranconi a pridá vám to 45 minút obchvatu okolo, pôjde okolo južnej, po južnej strane. V prípade, že v takejto situácii, kedy máme otvorenú teda D1, D4 križovatku, odklenú dopravu na pojužnom obchvate, otvoríte tunel a poviete, dobre, tak za tento tunel si ale zaplatíte mimo mýta extra, bude ho prevádzkovať, vlastniť či už joint venture firma, alebo súkromná firma, alebo v rámci PPP projektu niekto, bude si ho prevádzkovať, bude si ho spoplatňovať.
Aha.
A nikto nebude musieť tady chodiť, ale ten, kto pôjde, tak ten si bude musieť za to zaplatiť. To znamená, nebude to stáť, by som povedal, túto krajinu, ani nikoho, kto tady nebude jazdiť, ani euro. Čiže toto je naša idea, ale ja...
Idea z toho, že vlastne z tých poplatkov by ste vyzbierali dostatok peňazí, aby vedel splácať, povedzme, ten PPP dlh, alebo...
PPP dlh, ale výstavbu a prevádzku toho. To znamená, tam máme niekoľko tých modelov.
Že by sa to samo vedelo
PPP,
zaplatiť.
BOT, to znamená Build Operate Transfer. Áno, že by
a
sa
na to
zaplatilo.
Máte aj analýzu? Že to koľko
ešte
by
nemám takú
pre...
analýzu, nemáte. Preto vám hovorím, nemáte. Že toto vám že rozprávam nejakú ideu. A samozrejme, toto je len na začiatku. Na začiatku musí byť nejaká idea, musí byť nejaký nápad.
Áno, lenže
potom to
ja len to,
spočítať.
Že čisto, že či sa nerozprávame o veci, ktorá vyšumí
možno
niekde
áno,
do luftu.
Však,
a...
Tak možno áno. Tak možno čísla ukážu, že viacero z tých vecí nie je úplne reálne. Len zase záleží od toho, že keď vám niekto, nejaká európska firma tu spravila nejaký odhad, že to bude stať 1,5 až 2 miliardy a teraz, ak to postaví ten, kto vyrába tú TBM mašinu, možno to bude stať úplne nejaké iné peniaze.
Aký je teda postup? Najbližšie dni, týždne najbližšie v tejto dni. Veci?
Najbližšie dni. Dáme budúcu vládu, už pán premiér pripravuje konkrétne úlohy, ktoré vyplývajú z toho, z tej návštevy v Číne. My tam máme úlohu, na ktorej už pracujeme, a to je uzatvoriť konkrétne memorandum s Čínskou agentúrou pre rozvoj infraštruktúrnych projektov, to je vládna agentúra, alebo teda rovno pod vládou, kde povieme, máme záujem spolupracovať na výstavbe tejto infraštruktúry, tohoto tunela. A tam máme niekoľko možností, ako vieme spolupracovať. Jedna je tá výstavba samotná, druhá je nejaká expertná pomoc, tretia je len financovanie, to znamená, alebo financovanie, prevádzka a následný transfer, to znamená,
rozumiem,
všetko
rozumiem.
Sú to nejaké druhy nejakých koncesí, či už PPP, BOT, alebo... Dobre. A čas ukáže, respektíve tá analýza, oni si musia spraviť analýzu, že cez jakú geológiu ideme, koľko nás to teda bude stať, za koľko to vieme postaviť, či to chceme, alebo vieme prevádzkovať.
Rozumiem.
Koľko
čo myslíte,
si za to
kedy sa dostaneme, myslíte, do takéhoto kroku?
No,
druhého,
to memorandum si myslím, že vyprodukujeme veľmi rýchlo, aby sme mali ako keby frame, alebo nejaký začiatok.
Základy toho, jasne.
Základ
rozumiem.
Pre našu spoluprácu.
Áno.
Následne budú musieť si to aj oni spočítať. My musíme vymyslieť, by som povedal, ekonomický právny model toho, ako to...
To mala byť ďalšia otázka, lebo áno, my
tak.
Máme predsa, aj teraz vypisujete tender, Turany, Hubovanu, tak ako by to bolo medzivládnou zmluvou, alebo...
Na toto musí dať práve odpoveď, by som povedal, hĺbková analýza toho možnej spolupráce.
Rozumiem, naozaj... lebo áno, lebo však my máme jedinú možnosť je vyhlasovať verejné súťaže.
A veľmi dôležité, no to nie je úplne pravda.
Pri strategických investíciách nie, hej?
Nie, my máme množstvo rôznych spôsobov, to znamená, ešte raz opakujem, že máme klasické obstarávania, ale máme aj medzivládne spolupráce a medzivládne
zmluvy.
No dobre,
a toto teraz má ukázať nejaké toto, najbližšie mesiace.
Áno, nazviem, že to je právna analýza. Potom máte ekonomickú analýzu, ktorá potrebuje dopravný model, ktorá vypočíta, že v prípade, že toto spravíme a presmerujeme to, tak či bude dostatok aut chodiť cez ten tunel?
No, rátate aj s tým, čo predtým už, ja neviem, koľko je to, rok, dva, tri možno dozadu rátalo UHP a tie vyrátali, že do roku 2050 z pohľadu práve sily tej premávky nepotrebuje Bratislava. Takéto niečo skôr tam hovorili o vnútornom obkruhu alebo tom župnom s tunelom popod Pezinskú babu.
Rozumiem. Viete, Bohužiaľ, všetko, takto, ja som neni veľký fanúšik UHP, to asi sa je o mne známe.
No tak hlavne my vieme, podľa mňa, že podľa zákona UHP strategické investície už nepodliehajú
UHP svojimi hodnoteniami, myslím, že často toľko prehodnocovala, že nás až nám neumožňuje.
Ja viem, ale ani vy ešte eurofondy. Nemáte tie čísla, čiže ešte neviete.
Samozrejme súhlasím a ešte poviem jednu vec, že dnes máme nejaký trafik a ako náhle otvoríme D3, tak budeme mať úplne iný trafik cez tú diaľnicu a úplne iné čísla. To znamená, ono sa tie čísla samozrejme výrazne menia v čase. Lebo aj ten poľský prepravca sa bude rozhodovať, že keď nemám D3, či idem cez Bratislavu, alebo keď mám D3, áno, či idem cez Bratislavu.
Áno, súhlas. Inak tomu, pán minister, dve také, jedna poznámka, ale už poďme, áno, poďme 5 ďalej. Minút dokonca, okay, musíme okay, stihnúť okay. Ešte aspoň 4 veci, 4 otázky. Tá jedna, že aj keď teraz už idete po tej D4, v poobedných hodinách, tak vidíte, že si na to vodiči aj mimo bratislavský, aj bratislavský zvykli. Či to nie je škoda, že Španieli samozrejme na základe súťaže to zúžili nám tú diaľnicu z troj na dvojprúdovú. Ale to už je teraz, no možno to bude čakať ďalšieho ministra, aby ten tretí pruh na tú D4 vnútornú projektoval. Pán minister, ale tá otázka, teda tri, už sa zamerajme len na D1. Prvá otázka, križovatka D1, D4, druhá otázka, rýchlo, povedzme dokončenie Višňové a dokončenie obchvatu Ružomberka. Takže D1, D4 ide sa otvárať D1, prvé úseky.
Presne tak. D1, D4 nie tento budúci víkend, ale ten predposledný novembrový otvárame spojenie z Jaroviec smerom na Trnavu. To znamená veľmi podstatné spojenie. A ten ďalší víkend, ak Boh teda dá a počasie dá, tak otvoríme to z Trnavy na Raču. Ale čo je mega podstatné, je, že v tej Rači sa budete vedieť otočiť a napojiť sa na D4. To znamená, robíme plnohodnotné prepojenie.
D4, D1.
Není plnohodnotné, no. Ale budete vedieť sa v Triblavine už rovno napojiť, teda pri Triblavine napojiť na D4 na obchvat.
Čiže z D1 na D4 aj smerom na Rakúsko, na Česko, ale aj naopak smerom na východ Slovenska.
Presne tak. Čo znamená to pre Bratislavu? Čo to znamená pre tie kolóny na tej D1 za Triblavinou? Tie sa by sa mali výrazne zlepšiť. To znamená, už toto nám, toto je výrazný krok vpred. Rozumiem. To veľmi pomôže. Veľmi pekne chcem poďakovať všetkým vodičom, čo akceptujú tie obmedzenia a ešte chvíľu tie obmedzenia budú trvať.
No, toto je vlastne akoby prvá časť. Áno. Čiže podstatné je tu sfunkčniť tú križovatku.
Presne, a to sa stane teraz. Čaká do konca roka sa stane toto.
Dobre.
A potom samozrejme
vlastne nasledujúcom mesiaci v podstate.
Nasledujúcom mesiaci. A následne teda treba spraviť tie prepoje, ktoré pôjdu po Podňanicu, čo znamená zdvíhanie, technické dvíhanie a tak ďalej. Toto bude trvať až do konca roka 2025.
Rozumiem.
Ale ten kus diaľnice bude v podstate síce s obmedzeniami, ale už funkčný.
Nebude to vždy tri
pruhy, to pruhy, platí, áno,
ale so zniženou zúžené, rýchlosťou.
Zúžené pruhy, rozumiem, so zniženou rýchlosťou. Bude to otrava, ale už tá otrava bude menšia tým, že budete mať napojenie na ten obchvat.
No, je to dobrá správa. Neviem, či pán minister, vy nebudete si to chcieť aj pripísať ako nejaký kilometrik otvorenej diaľnice, lebo teda za vašho ministrovania, alebo takto tento rok neotvoríte ani kilometr diaľnic, ale to samozrejme súvisí
aj s tými. To pripisovanie je otázne.
No, veď to som ani takto nemyslel. Čiže aspoň telegraficky, pán minister, D1, ako vyzerá úsek lietav Lučka, Višňové, Dubná skala s tým našim zatiaľ najdlhším diaľničným tunelom, ak sa nebavíme o tých Karpatoch, tam sme mali množstvo termínov, 24., koniec 24., potom koniec 25., teraz sa hovorí už 26., neprešiel ani ten váš nápad sprejazniť to pre tú problematickú cestu pod Strečnom v jednom tuneli, v jednej rúre tunelovej, tak povedzte, kedy sa tadiaľ prevezieme, aký je stav?
No, musím povedať, že my tam intenzívne každý druhý týždeň bojujeme, proste chodíme, teda je to podrobno hľadom tejto administratívy celej, pán štátny tajomník tam chodí ako na klavír, ako sa povie. Myslím si, že má to svoje výsledky. Zhotoviteľ sa tie práce akceleruje. Celý ten naša idea s asfaltom, ktorá by dokázala akcelerovať tú výstavbu, bohužiaľ narazila na odpor.
Tak ale evidentne ste to rešpektovali.
Rešpektoval som.
Najmä hasiči sa báli toho, ano, že pri nízkych, relatívne nízkych teplotách to môže začať horieť.
Môžem celé povedať ale jeden príklad. Povedzte. Že z 30 najdlhších tunelov v Európe sú betonové len 3.
No dobre,
všetky
bude,
ostatné
bude
sú asfaltové.
Teraz, tak
no bude
tak,
aj náš.
Tak
je
kedy?
Verím tomu, problém je zladiť.
Musíme šikovno, pán minister.
Ja vám termín konkrétny dám, ja dúfam, že niekde druhý mesiac 26 by to mohlo byť reálne.
Rozumiem.
A problém je ten, že boli vysúťažené separátne stavebné práce a technológia.
Áno, to sme tu
a toto
riešili
sa nedá sklbiť proste.
Rozumiem.
Ale robia na tom a musím povedať, že obrovské míľové kroky urobili vpred obidve tie spoločnosti, aby sa začali navzájom rešpektovať a už si odovzdávajú úseky.
Bodaj by. Povedzte mi, nech nám natočia nejaké video z toho, nech vidíme, ako to tam postupuje.
Chcem vás pozvať budúci štvrtok 21, to je tuším.
Máte
chceme spraviť kontrolné dni, aj tam, aj Hubová, aj Ivachnova, takže môžu aj novinári natočiť.
Takisto veľmi, veľmi stručne, pán minister, ako vyzerá ďalší problematický úsek. Hubová, Ivachnova, pôvodne si pamätám, že to bolo plánované na 230 miliónov, dnes vieme, že to bude okolo 700 miliónov.
Zakliatá stavba v mnoha ohľadoch, no. Veľké zosuvy, pretunelovanie a tak ďalej. V každom prípade túto aspoň ten termín vyzerá dobre. Tam naozaj sme veľmi optimistickí v tom, že do konca roka 25 by sme to sprejaznili. Áno.
Tiež sme čakali 24. No ale dobre, počkáme. No a tá posledná Turany Hubová, ohlasili ste pred pár mesiacmi začiatok tendra, mal byť uzavretý na začiatku novembra.
Áno.
Ako to teda vyzerá? Máte ponuky uzavreté?
Na trhu veľa bolo okolo toho diskusí, že sme dali nízke podmienky, thresholdy a tak ďalej, že sa tam prihlási strašne veľa firiem. Ja nemôžem o tom rozprávať a nemôžem o tom vedieť, ako to prebieha. Prebieha to v každom prípade relatívne dobre ten tender. Sú tam nejaké námietky, to je prirodzene, to je život, ale myslíme si, že nič nie je také, aby to v krátkom čase nebolo uzatvorené.
Hej, vážne, lebo my sme videli, Výšňové, toto trojročné výberové tendre, proste toto nie je.
Myslím, že tuto v tomto prípade naozaj nehrozí. Takže keď chcem byť optimista, tak začiatkom budúceho roku tento tender uzavrieme. Rovnako uzavrieme D3, ten prvý úsek.
Áno,
a vyhlásili sme ďalšiu D3. A ten posledný úsek vyhlasíme, myslím, že budúci týždeň.
No dobre.
Čiže budeme mať, jak sa povie...
Stávať by sa mohlo tieto úseky začať, povedzme, rok, dva?
Začať takto. Treba si uvedomiť, že všetky idú cez žltý finik, to znamená, oni
všetko
si to
si
budú musieť
vlastne
najprv nakresliť.
Stavbári.
Čiže rok 26 bude rokom, rok 25 bude rokom kreslenia a rok 26 bude určite rokom masívneho začiatku výstavby na Slovensku.
Rozumiem. No pán minister, strašne veľa nám to ostalo, aj to, že prečo ste sa rozhodli zrušiť neefektívne a stratové ICčka, to by sa asi dalo pochopiť,
povedať,
pán minister, ale prečo dotovať leteckú linku Bratislava-Košice?
Ja si myslím, že to nehovoríme o tej istej, poviem, cieľovej skupine občanov, ktorí...
No, veď práve.
No, nehovoríme o tej istej, lebo sú ľudia, ktorí potrebujú ísť vybaviť niečo do tej Bratislavy na otočku, ktorí sú ochotní si zaplatiť. A to nie, nebavíme sa o nejakých brutálnych dotáciách v porovnaní to,
koľko
čo nás stojá teda... Viete čo, to ukáže práve, že až súťaž...
Ale že má to byť zásadne menej ako ICčka, hej? Že keď už to
jasné,
takto porovnávam.
No jasné.
No dobre, a súťaž už...
Ale takto, my sme ICčka nezrušili pre Boha živého, však my sme nahradili jeden vlak, ktorý stal 33 euro za vlak, ktorý stojí 25 a ktorý
má... S pánom riaditeľom železníc budem rád o tom
dobre,
hovoriť
no,
aj o novom grafikone, pán
minister.
Vysvetli, no dobre, a to, ako je to, tam už je súťaž a už je vybratá nejaká letecká spoločnosť o tej
Dobre, tak tam ešte do konca tohto mesiaca. Pozeráte na hodí.
Áno.
Vytvoríme súťažné podklady a vyhlásime výzvu. A v tej výzve bude range cestovného, teda tej letenky, koľko bude stať a bude tam teda za čo najnižšiu cenu.
Koľko má stať?
No, my o tom vedeme veľmi, by som povedal, filozofické diskusie a my si myslíme, že by to malo stať toľko, čo zhruba tá nádrž stojí plná z auta, autom.
Plná môže stať aj 90 eur.
Od 60
no.
do 80
Aha,
si myslíme,
dobre.
Ale ešte
a
prosím...
Inak taká sranda, že koľko by sa mohlo platiť za ten priechod tými Karpatami?
Pozrite sa. To na,
koľko môže byť také
to naozaj, no niečo bude stať kamión, to bude výrazne viac, než bude stať
ako
to auto.
Osobné auto.
Áno. A máme takých tunelov v Európe, ktoré sa platia týmto spôsobom, neúrekom.
Koľko je priemer nejakej ceny pre osobné auto?
Ja vám to teraz naozaj nechcem, nechcem špekulovať týmto smerom.
No dobre. Pán minister, ale aj to je dôvod na to, že máte pozvánku ku nám do štúdia, aby sme prišli...
Ja mám jednu otázku na vás ešte. Že máte krásne nové štúdium, takže sa pýtam, či sa postavilo za tie peniaze, ktoré sa čakalo
no,
a v tom čase, v ktorom sa čakalo.
Možno to bolo trošku dlhšie, ale...
No, vidíte.
Ale som rád, že ste to pripomenuli, pán minister. Aj by som povedal, že áno, ste prvým hosťom relácie naživo v tomto novom štúdiu, tak dúfam, že ste sa... Dobre, ako ministrovi výstavu by ste spokojní.
Áno. No len či to bolo náčas,
tak to si preberieme po relácii. situácii. Veľmi pekne ďakujem. Jozef Vráš, minister dopravy, nominant strany Smer sociálna demokracia. Pán minister, prídite znovu, budeme pokračovať.
Určite áno, ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem veľmi pekne, dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.